Kalata wachiviri uwa kwa Paulo umutumwa uo alembele kube na Korinti. Ichipandwa chalenga chimo. Paulo umutumwa wa kwa Kristu Yesu kukufa ya kwa kwa lesa na Timoti mwenyine fwe kulu kutalwa kwa lesa uluwa mukorinti. Pamona aba ashira monse abali mu Akaya monse. Ukusana mina kube na imwe no mutendefu makuliresa shifwe na shikulu Yesu Kristu. Abyo wapa lwale sakabili wishi wakwa shikulu Yesu Kristu. Shifwe wankumbu kabiliresa wachisansa mushichonse. Ule tusansa mushapali chonse chabu chushi chituponena. Kukulenga ifwe tukose. Kukusansa musha abali muchabu chushi chonse. Kuchisansa mushi. Icho tusansa mushi wako. Fwebe nekuliresa. Pakutingefyo. Ifya kuchula fya kwa Kristu. Fya afurisha kuli ifwe. Efyo no kusansa muka kwesu. Kwa afurisha muli Kristu. Leronga tuachushiwa. Tuachushi wiru kusansa muka kwenu. No kupusuka kwenu. Atemwa, tuasansamukiro kusansamuka kwenu. Ukule bomba mkushipikisha kwenu. Kufya kuchule fyofine na ifwe tuchulako. Kabiri, ukuchetekera. Uko tuachetekerera. Imwe, kwa likosa. Pakuishiwo kutifiriamuli. Aba kumako kufya buchushi. Efyo mukaba, aba kumako kuchisansamushipamo. Pantumwe babu ananyina. Tatule fwaya imwe, ukukana ishiwe chabu chushi cha tupone nemuesha. Pakuti, tuafini ninwe ukuchilamo. Ukuchilama kaya kushipikisha po. Tuasuka tualengo kulopoto umutima. Tuatire, nomu akupokorwero mweo mwabula. Lelo ifwe, tualino kuibu kule mfuwa fwebene. Okuti tuiba aba itetekera fwebene. Kano kutetekera lesa. Ubusha abafwa. Wene atupokolwele mumfwa. Ia kulishefi. Kabiri alapokolola. Kabiri wene. Eo tuache tekero okuti na kabiri akatupokolola. Na imwe mkoshanye. Na ifwe mumapepo. Okuti abengi. Baka to telepa mula nduwa ifwe, pacha upe, icho toa pelwa, icha ishile muma pepua yengi. Pantu kutakisha kwesu, ubuntu wako waka mpingu wesu, ukuti mumu shiro, na mumu fumachumi, ifia kwa lesa. Te mumano ya ubuntu nse, lero mkusanamina kwa kwa lesa. Emo tuwa endele panu wesu nde, no kuchirako, emo tuwae ndere kuli imwe. Pantu, tatule mba fimbi kuli imwe. Kanuefyo muinga berenga. Nefyo muinge ishiba. Kabiri, ndeche tekiro kuti. Muka fika paku ishiba. Friyamua ishiba korubali. Ukuti, tuli icha kutakishisha pochenu. Friyafine na imwe. Muli icha kutakishisha pochesu. Mubu shikubwa kwa shikuru Yesu. Kabiri pakubano kuyanga. Ukunale fwaya ukubalira po kuisa kumwenu. Ukuti muwe necha kusenamina icha chibiri. Kabiri nale fwayo kuisa pita pali imwe paku ya kumakedonea. Na kabiri pakualuluka makedonea ukufika kuli imwe. No kushindi kwa kuli imwe paku ya kuyudea. No mba paku pangefi. Bushe na chitirebu mnyalu mnyalu. Na ni mwefintu ifyo mpanga. Bushe mpango mwalolobu ntunse. Ukuti kuli ine kube. Kabiri iyo. Lero lesa wachishinka. Ichebo chesu. Ichisosu wakuli imwe. Kabiri iyo. Pantumu anawakuwa lesa. Yesu Kristu. Uo tuwabirishe muli imwe. Ine na Silbani na Timote. Tali kabiri iyo. Lero muli wene emu aba pantu amalayo ya kualesa, nelio ya fulashani, muli wene emuli e. Eicho, ni muli wene emu tusosela. Amen. Moku pepa, ukuti kuperuo vukata kulilesa. Awe ule ikashishisha ifwe na imwe kumwa muli Kristu. Kabiri uwa tusubire, nilesa. Kabiri wene, ewa tukakatike. No kutupero mupashi mumitima Yesu, echi katiro. Awe ndeli lila kulilesa, awe ninte ya kunshinina. Ukuti, nipaku muleka fye, echo nshaishi ile nshita ino kukorinti. Tekutira, tulinabuchibinda pachitete kero chenu. Lelo, tuli ababombera pamona imwe, kukumuletelo kusansamuka. Pantu mwaimini na kuchitete kero chenu.